Na náš dnešní pořad, milí posluchači, připadá čtvrtá kapitola knihy Kazatele. V předchozí třetí kapitole jsme zahlédli určitou míru fatalismu, tedy jakousi osudovost. A kromě toho jsme se spolu se Šalomounem dívali také na sobectví, na určitou formu egoismu, jako na prostředek, kterým lidé chtějí uspokojit svoji duši. Dnes ta filozofie egoismu bude vlastně ve čtvrté kapitole naší knihy Kazatel ještě dále a docela vyhroceně pokračovat. Znovu jsem pohleděl na všechen útisk, který se pod sluncem děje. Hle, slzy utiskovaných a oni jsou bez utěšitele. Jejich utiskovatelé mají v rukou moc a oni jsou bez utěšitele. Zní to skoro jako proletářská politická propaganda, vidíte. Nicméně dá se říct, že bez ohledu na politický systém v každé době a v každé zemi jsou prostě přítomní lidé chudší a lidé bohatší. Ať vládne kterákoliv strana, kterákoliv politická síla, jakýkoliv společenský řád, chudí jsou tu vždycky a vždycky jsou v nevýhodě. Vždycky jsou svým způsobem utlačováni. A to je ten Šalomounův deprimující pohled na sobectví. A Šalomounův pesimismus pokračuje ještě dál až do úplné krajnosti. Ve čtvrté kapitole Kazatele verše 2 a 3. Vychvaloval jsem mrtvé, kteří zemřeli už dávno, více než živé, kteří ještě žijí. Ale nad obojí líp je na tom ten, kdo ještě není a nevidí zlo, které se pod sluncem děje. To jsou úvahy překračující hranici lidského života. Dokonce nejen hranici života ve smyslu úvah o stavu a prožívání člověka po fyzické smrti, ale také za hranicí života při pohledu na to, že by se byl třeba vůbec nikdy nenarodil. Tedy úvahy o člověku dříve, než se narodí, dříve, než je počat. Jinými slovy, Šalomoun se uchyluje k úvahám o nebytí. A toto nebytí člověka, ať už po skončení fyzického života nebo ještě před jeho počátkem, hodnotí Šalomoun jako lepší než sám život. Odtud je zřetelně vidět Šalomounovu nechuť k životu. Jen velmi zhruba si dokážeme představit, co všechno měl Šalomoun k dispozici nejen v oblasti materiální, ale tím více v oblasti intelektuální a zřejmě i citové. Muselo to být prostě úžasné. To vše, co dosud prožil, však hodnotí vlastně jako nedostatečné, ubohé, prázdné. A místo chvály Hospodinu vychvaluje mrtvé, kteří zemřeli už dávno. Celá ta tíže jeho emocí má u Šalomouna v skutku zřejmý kořen v pohledu na zlo a na vlastní nejistotu a marnost v tom všem. Verše 4 až 7 pokračují. Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se koná, a jak přitom jeden na druhého žárlí. Také to je pomíjivost a honba za větrem. Hlupák skládá ruce v klín a užírá se. Lepší na dlaň odpočinku, než hrstě plné pachtění a honby za větrem. A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé. Nevím, jestli jste někdy taky takto přemýšleli, milí posluchači. Kdo se cítí v životě šťastný, může tyhle úvahy snadno označit bezmála za psychopatické. A nutno říct, že úvahy tohoto typu takové prvky snadno v sobě mohou nést. Skutečností zůstává, že i věřící lidi někdy tyto myšlenky opanují. A pak mají tendenci přát si, aby raději nebyli. Jaké by to bylo, kdyby už raději umřeli? Nebo někdy dokonce, jaké by to bylo, kdyby se ani nebyli narodili? Někdy ten povzdech má u věřících lidí zdánlivě trochu pozitivnější charakter, vyjádřený třeba slovy, kéž by Pán už přišel pro svou církev, aby nás k sobě vzal. Pokud vás takovéto úvahy tísní, milí posluchači, chci poznamenat, že mám pro ně hluboké pochopení. Beznaděj někdy člověka zachvátí a pak pronásleduje i docela dlouhou dobu. Může být důsledkem různých životních zklamání, ztráty ideálů nebo výsledkem zklamání člověka v sobě samém. Člověk v něco skládá naději a pak se ukáže, že sice třeba i udělal krásnou věc, ale dostaví se pochybnost o jejím dalším trvání nebo vůbec o jejím smyslu. Někdy se i jako věřící lidé, kteří svůj život zasvětili Pánu Ježíši Kristu, topíme v řadě nevyjasněných biblických nebo čistě filozofických životních otázek, na něž nenacházíme uspokojivou odpověď nebo dokonce nenacházíme ani pochopení u druhých. A když se snažíme je vlastními silami, vlastními logickými úvahami vyřešit, propadáme se do pocitu, že to všechno nemá cenu. Všechno ztrácí smysl. Chtěl bych zde velmi důrazně říci, milí posluchači, že řešení takového stavu nikdy nebude v tom, že budeme dále v soukromí tiše přemýšlet a rozvíjet své vlastní takzvané logické úvahy. Už jste si v rámci těchto našich pořadů možná všimli, že jsem docela racionální člověk a že rád používám svůj rozum, rád přemýšlím. A tak vás chci ubezpečit, že teď neagituji pro nějaké zahození rozumu, ale chci vám vyzvednout jednu naprosto základní věc. Pro své úvahy totiž musíme mít správné předpoklady, správné výchozí, nebo jak se říká, vstupní informace. Bezchybnou logikou můžeme klidně dospět k úplným nesmyslům i v matematice. Pokud ty výchozí předpoklady, ty vstupní informace nebudou správné, spolehlivé, pak nám nepomůže ani správná logická úvaha. Kde tedy vzít spolehlivé výchozí informace pro naše úvahy o životě? Kde vzít odpovědi i na všechny příbuzné otázky, které nás někdy zajímají, nebo které nás taky palčivě trápí. Za východisko našeho přemýšlení, prosím, nikdy nemůžeme pokládat své pocity. A budete se možná divit, radím, za východisko nepokládejme dokonce ani své zkušenosti nebo zkušenosti jiných. Ty zkušenosti nám třeba mohou někdy pomoci, ale nemohou to být výchozí informace. Nemůžeme je pokládat za obecně platné. Jediným zdrojem spolehlivých výchozích informací je totiž Boží slovo. A tak chceme-li se něco dozvědět, chceme-li se k něčemu užitečnému dostat, řekl bych, propřemýšlet, pak musíme vycházet z písma. Pokud vás naznačené otázky zaměstnávají, dejte si prosím tu práci, upřímně se modlete a nešetřete přitom časem, abyste pilně studovali a četli Bibli. Spojte se s někým, kdo už Bibli zná trochu líp než vy, a především s tím, kdo s Pánem Ježíšem osobně žije v úzkém kontaktu. To je totiž moc důležité. Bible samotná, litera jako taková, ještě nemusí být řešením. Otevřeně Pánu Ježíši vyznejte své otázky. V modlitbě mu je prostince řekněte. Řekněte mu o svém trápení. Otevřete mu své úvahy, své pocity, své úmysly. A ve víře počítejte s tím, že on vám cestičku svým způsobem ve svůj čas ukáže. K těmto otázkám bych chtěl z písma přečíst aspoň dva kratičké úseky. Filipským 1. kapitola, verše 21 až 25. Život, to je pro mne Kristus, vyznává apoštol Pavel, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry. Apoštol Pavel se tedy na smrt, na fyzickou smrt, nedívá jako na pouhý únik ze života a z toho trápení, které jej potkávalo každý den, mnohem víc než Šalomouna, mimochodem. Ale apoštol Pavel viděl smrt jako přímý most do přítomnosti svého spasitele, Pána Ježíše Krista. Doufám, že je v tom zřejmý rozdíl mezi pojetím kazatelovým, nebo tedy Šalomounovým, a pojetím apoštola Pavla. Ale apoštol Pavel kromě této touhy osobně být v přítomnosti Pána Ježíše Krista zvažuje také poslání, které od Pána přijal. V tom jeho rozhodování, co by si raději vyvolil, kdyby mu taková volba byla předložena, je cítit lásku k těm lidem, které sám přivedl k Pánu. A tady bych chtěl poznamenat, že Pán Ježíš má pro každého svého následovníka určité konkrétní poslání. Pro někoho veliké, viditelné, pro někoho jiného, zdánlivě maličké. Takové, o kterém nikdo moc ani nebude vědět. Obávám se, že někdy se do našich životů tlačí pocit marnosti právě proto, že nežijeme Pánu Ježíši dost blízko, anebo že vlastně ani neznáme své poslání. I to je možné si od něho vyprosit. Chopit se práce, která je potřebná, s modlitbou a vírou sloužit jemu samotnému a lidem, kteří jsou kolem. Pro někoho to může znamenat pracovat rukama, to může být třeba úkol občas napsat někomu hezký dopis, pro někoho jiného to může být jako osobní úkol vytrvale se modlit za konkrétní lidi, za konkrétní práci, kterou konají, nebo za neobrácené lidi a tak podobně. Ve spojení s tímhle tématem ještě nahlédněme do epištoly Galackým 2. kapitoly, druhá polovina 19. verše a verš 20. opět vyznání apoštola Pavla. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Božího Syna, který mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. I za tebe, milí posluchači, Pán Ježíš Kristus vydal svůj život. Tak si ho vážil, tak moc si přál dát ti novou šanci žít smysluplný život s ním. Tak moc, že obětoval sám sebe. Jak se můžeš tedy domnívat, nebo se spíš nechat opanovat myšlenkou, že tvůj život nemá smysl? Vydej mu jej celý, odevzdej mu ho, tak jak je. On o tvůj život stojí. Pro něho tvůj život má smysl. On tvůj život uchopí a promění. Promění sebou samým, protože ho naplní. Ukáže ti nový obzor. Další oblast, kterou Šalomoun ve svých úvahách rozvíjí, jsou úzké vztahy mezi lidmi. Můžeme to aplikovat na vztahy příbuzenské, na manželství, na služební či pracovní spolupráci, ale také na přátelství v nejobecnějším slova smyslu. Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna, ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko se bohatství nenasytí. Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí? Také to je pomíjivost a úporná lopota. Lépe je dvěma než jednomu. Vždyť jim z jejich pachtění dobrá mzda plyne. To je tedy ve verších 8 a 9 ta pracovní část Šalomounova zamyšlení. Je známo, že pokud dva lidé dělají tutéž práci, třeba vyrábějí tytéž výrobky, pak toho udělají znatelně méně, když budou pracovat nezávisle na sobě každý sám, než kdyby pracovali spolu a práci si nějak vhodně rozdělili. A tak tady, mimochodem, vidíme Šalomounovu schopnost uvažovat také v dimenzích praktické činnosti, v dimenzích obyčejné lidské práce. Lépe dvěma než jednomu. Vždy tím z jejich pachtění dobrá mzda plyne. Šalomoun však nezůstal jen u práce, ale ukazuje i mnohem těsnější vztahy. Některé z těchto veršů jste si jistě ověřili v praxi a znají to asi zejména starší lidé. Něco z toho jste možná viděli dokonce na svatebních oznámeních. Verše 10 až 12. Upadne-li jeden, druh jej pozvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho pozvedl. Také leží-li dva spolu, je jim teplo. Jak se však má zahřát jeden? Připadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne. Chtěl bych tyto myšlenky pojmout nyní velmi zeširoka a chtěl bych je promítnout především do našich společenství. Chci položit důraz na to, že zdaleka nestačí, abychom pouze chodili někam do kostela nebo do shromáždění, kde se káže Boží slovo a kde se pronášejí modlitby. Bible nám jasně ukazuje, že bez toho shromáždění to nejde, že je nezbytné a že je nemáme opouštět. To je v epištole Židům 10, 24 a 25 řečeno velmi zřetelně. Ale jde tu o to, že každý věřící člověk, znovuzrozené Boží dítě, potřebuje mít blízkého člověka, potřebuje mít, řekl bych, duchovního přítele, potřebuje pěstovat vzájemné osobní vztahy, tak jak jsou ty vztahy utvářeny v ideální rodině. Kromě toho veřejného setkávání potřebujeme také osobní sdílení, osobní důvěru s někým, kdo je takové důvěry hoden, kdo je schopen ji zachovat mlčením před dalšími lidmi. Každý z nás má své všelijaké pocity a zápasy a nejasné otázky. A to jsou věci, o kterých potřebujeme s druhými lidmi mluvit, sdílet se, otevřít se a potom se také jeden za druhého modlit. Když se podíváte do knihy Skutků apoštolů, tak si tam můžete všimnout, že první učedníci, první církev, se scházela nejen v chrámě, ale také po domích, tedy v domácnostech. A zde právě vidím ty osobní vztahy, osobní odpovědi na otázky, osobní péči a podobně. Přečtu vám některé ty verše, co jsme si četli v knize Kazatele ve 4. kapitole ještě jednou. A zkuste si je promítnout do svého okolí. Není kolem vás někdo, kdo by potřeboval toho druhého, o kterém píše Šalomoun? A nejsi to právě ty, milí posluchači, koho ten druhý potřebuje? Upadne-li jeden, druh jej pozvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho pozvedl. Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne. Dále čtu 4. kapitolu knihy Kazatele od 13. verše. Lepší nuzný, moudrý chlapec, než starý král, ale hloupý, který nedovede přijmout poučení. Vyšel z vězení a stal se králem, narodil se jako chuďas a došel království. Zhledal jsem, že všichni živí, ti, kdo chodí pod sluncem, byli při tom druhém, při chlapci, jenž nastoupil po něm. Nesčetný byl všechen lid, jemuž byl v čele, ale radovat se z něho nebude už příští pokolení. Věru, i to je pomíjivost a honba za větrem. Moudrý chlapec i starý hloupý král dohromady je zosobněn právě v postavě Šalomouna. Dokud byl závislý na Hospodinu, dokud byl mladíček, dokud čekal na Hospodinovu pomoc a toužil po ní, tak byl vskutku moudrý, v tom nejširším slova smyslu, přestože byl mladý. Když ovšem přestal s Hospodinem počítat, dostal se do stavu, kdy si nevěděl rady sám se sebou, se svými myšlenkami, se svým životem. Pokud sledujete náš čtený text také v kralickém překladu, tak jste si jistě všimli, že to vyjádření, které v ekumenickém překladu zní honba za větrem, je v kralické Bibli řečeno slovy trápení ducha. Vzhledem k tomu, že nejsem odborník na biblickou hebrejštinu, nemohu posoudit, který překlad je snad správnější nebo jaký je důvod této různosti, ale oba ty překlady stojí za zvážení. Obě vyjádření mají svůj obsahový náboj. Velice si přeji, milí přátelé, abychom nikdo z nás nemuseli svůj život s odstupem času hodnotit tímto posmutnělým způsobem. Honba za větrem, anebo trápení ducha. Jinými slovy, abychom nikdo nedospěli do stadia, že bychom konali něco skutečně marného, nebo že bychom promarnili svůj život. To, že konáme veliké a viditelné věci, to ještě vůbec neznamená, že konáme věci smysluplné a užitečné. I veliké věci se mohou někdy ukázat marnými. Rozhodující je, abychom se dali vést tím, který všemu dává svůj smysl, tím, jehož plány je nám možná někdy těžké pochopit, ale jemuž stojí za to důvěřovat, jemuž stojí za to se poddat. Rozhodující je, abychom všechno v životě konali v těsném spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Pak se o smysl svého života vůbec nemusíme obávat, protože náš život bude mít věčný dopad, věčné ovoce.